Bestelakoak ere bai, markaren atzetik jarri du argindarrak azken aste hauetan Espainiar estatuan eta ondorioz baita Hego Euskal Herrian ere. Ikasi dugu megabat orduko ordaintzen duguna aldakorra dela eta iaz bataz beste 30 € ordaindu genuena 100 eurotik gora ordaindu dugula abuztuko 4 egunetatik irutan. Azken orduetan bera egin du 107, baina oraindik 110 euroan dago megabatioa orduko. Bada egoera honetan Oñatiko adibideari begiratu nahi izan diogu sakonean goizak gaur. Izan ere, Oñatin herrian ekoizten da oñatiarrek behar duten argindarra. Beatriz Zabaleta.
Etxekoa bertakoa dute bai oñatiarrek konsumitzen duten argindarra. Xabier Igartua Oñatiko alkate ordea da.
Oñatin urtean herritarre gutxi gora bera 12 gigabati ordu energia kontsumitzen dute. Eta hain zuzen be, antzerako zifrak dira sorkuntzarako dago Oñatiko urjauzitan sortzen duguna. Urteko euriaren arabera, 12 gigabatio, 18 ere iritsi izan gara urte honetan.
Hiru zentral hidroelektriko dituzte herrian eta 5 turbina zekoizten dute argindarra. Herritarren beharretarako adina bai, baina bertako enpresei erantzuteko nahikoa ez. Argindarraren sektorea liberalizatu zenean, sorkuntza, banaketa eta komerzializazioa banatu egin ziren eta hiru arlotan dituzte enpresa publikoak Oñatin. Oñatiko Urjauziak arduratzen da argindarraren ekoizpenaz, Oñargi eta Merka Oña dira beste biak.
Oñargi izango litzake banatzailea, zuzen ere Oñatiko azpiegitura eramaten duna, kableatuak, etxetaraino doan kableatuak eta gero goitentsiotik, gorditentsiotik, betentsiora jisteko transformagailuak, horrek kudeatzen dituna eta mantentzen dituna eta instalazioak ere egiten dituna. Eta gero Merka Oña izango litzake, bueno, banatzaile moduan daukaguna herritarrei ere arreta zuzen bateman.
Baina prozesua ez da sinplea, izan ere energia ez diete zuzenean oñatiarrei saltzen.
Sorkuntzak berak egunero Espainiar merkatuen egiten den subasta horretara energia saldu egiten du. Subasta horretan salduen energia garestienan presiora saltzen da Oñatiko Urjauziak. Eta gero ondoren dago herritarreri komerzializatzaiek egiten dieten salmenta. Herritarreri saltzen dioten energia hori, lehen aipatu duen subastan erosi beharra daukate. Eta gero merkatuak araututa dauzkan peaje tarifak ordaindu behar izaten da argindarra garraiatzeko sareako peaje moduan. Gure kasuan, sarea ere Oñatiko herriaren izan da, Oñatiko herriko banaketa enpresari ordaintzen zaizkio peaje horrek.
Beraz, argindarra saltzeagatik eta banaketarako behar diren azpiegiturangatik dirua jasotzen duenatik, baina ez du azken prezioan eragiterik.
Ez daukagu herriko komerzializatzaile propiorik. Sektorea liberalitatea zenean, komerzializatzaile txikioko herri askotan zeuden komerzializatzaileen artean alako erakunde bat sortu zen, eta gu horren parte gara, baina porzentai oso txikian. Beraz, ez daukagu erabakimenik momentuz energiaren prezioa edo aplikatzen den margen hori erabakitzeko.
Ondorioz, oñatiar batek eta alboko arrasatear edo legazpiar batek ez dute argindarraren fakturan alde handirik somatuko, baina zuzenean ezpada zeharretara argindarrak badu eragina oñatiarrengan udalarentzat diru iturri baita.
Banaketa sistema eta sorkuntzean artean gerta daiteke 1.000.000 euroko ekarpena egitea udalari, urtean egin beharreko inbertsiotara bideratzen ditugunak.
Eta kontutan izan da Oñatiko udalak 18-20 milioiko aurrekontua duela urtean, 105% inguru herriko hiru zentral hidroelektrikoen bidez lortzen dute. Eta udalari bai, mesede egiten dio argindarra enkantean garesti ordaintzea, zenbat eta garestiago, orduan eta gehiago irabazten duelako Oñatiko udalak. Goizak gaur.